și speranță pentru oamenii care și-au pierdut speranța. Cineva a spus că un om puternic poate trăi fără pâine 40 de zile. Să nu mănânce nimic, fără mâncare. Poate trăi 8 zile fără apă. Poate trăi 3 sau 4 minute fără aer. Dar fără speranță. Nu poate trăi nici măcar câteva secunde. Ai ajuns în fața aceea în care ți se pare că nu mai ai nicio speranță? Oare cum lucrează Dumnezeu? Ce face Dumnezeu ca să aducă în viața oamenilor speranță? Și ce fel de viitor oferă Dumnezeu? Cum își implementează Dumnezeu planul lui de a aduce viitor și speranță? Metoda lui Dumnezeu este să caute oameni. În Scriptură, Dumnezeu spune că caut un om, nu singur. Dacă Dumnezeu găsește un om care îi poate da viitor și speranță, prin omul acesta Dumnezeu începe o lucrare extraordinară într-o familie, într-un popor, într-o țară, într-o generație, într-o rasă umană. Metoda lui Dumnezeu este să găsească un om. De aceea ne spune Biblia că ochii Domnului se uită pe toată suprafața Pământului ca să găsească un om a cărui inimă să fie toată a Lui. Pentru totul a Lui. Dar cum să fie inima mea, Domnule, că m-am născut cu o natură stricată, cu o minte în care imaginea mea despre Dumnezeu este distorsionată? Dacă m-am născut într-o lume care este blestemată și creată spre păcat, cum să fie inima mea toată a Domnului? Oare cum caută Dumnezeu oamenii aceștia și unde îi găsește? Cum aș alege Dumnezeu oamenii? Așa că în seara aceasta ne vom uita la unul dintre ei. Ne vom uita la un om pe care l-a căutat Dumnezeu și omul acesta ne spune Biblia din Noul Testament că a nădăjduit împotriva oricărei nădejde. A sperat împotriva oricărei speranțe. Deci nu mai era nicio speranță și el totuși a sperat. Cum să speri că nu mai este nicio speranță? Cum să ai nădejde că nu mai ai nicio nădejde? Haideți să ne întoarcem la Geneza, la capitolul 11 și 12. Să vedem cum îl alege Dumnezeu pe Avram și cum lucrează Dumnezeu. Avram, găsim în Cartea Geneza, în capitolul 11, că este un stră nebun al lui Noi. A avut un potopul și din potop supraviețuiește doar o familie. Noi cu soția și cei trei copii al lui Noi, Sem, Ham și Iafet. Dar Dumnezeu a făcut o promisiune în Geneza 3:15 că se va naște sămânța femeii, va veni Mesia. Și au trecut de la Avram până la noi, peste 1500 de ani. Și mai trec sute de ani, de la noi până la Avram. Și Biblia urmărește cum, din copiii lui Noi, prin Sem, Dumnezeu își aduce la îndeplinire profeția lui mesianică, linia prin care va veni Hristos, Mântuitorul lumii, aici pe pământul nostru, între noi oameni. Și de la Noe, prin Sem, ajungem în versetul 24, la vârsta de 29 de ani, Nahor a născut pe Terah. După nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit 119 ani și a născut vii și fiice. La vârsta de 70 de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Terah este un stră nepot al lui Noe. Este în perioada de după Babel, când s-au împrăștiat popoarele pe fața Pământului. Și familia lui Terah, tatălui Avram, s-a stabilit în Ur, în Haldeia. știm de la geografie, știm din istorie, știm din arheologie, că cetatea Ur era la vărsarea Eufratului în Golful Persic, în partea de răsărit a Eufratului, și știm de acolo că era o cetate port, era port la Golf. Și ca toate porturile erau locuri unde veneau comercianții, oamenii care transportau mărfuri dintr-o parte în alta, și oriunde este comerț, este bunăstare. Oriunde este comerț, este bunăstare. Oamenii au afaceri, vând, cumpără, câștigă, oamenii au de lucruri și oamenii trăiesc bine. Așa că cetatea Ur era o cetate înstărită din punct de vedere economic. Săpăturile arheologice au scos la suprafață faptul că oamenii aveau în Ur case cu etaj, aveau vile. Aveau porțelanuri fine, erau case făcute din cărămidă, cu etaj. Erau case care aveau condiții materiale extraordinare. Cetatea Ur era o cetate în care civilizația sumeriană, scrierea sumeriană era la ea acasă. S-a descoperit acolo o bibliotecă impresionantă cu scrieri sumeriene. Era un loc în care fi zis, aici toți să-ți crești copiii. Aici au copiii viitor. Este un oraș, este o cetate, sunt condiții materiale bune, sunt condiții intelectuale bune, aici este educație, aici este civilizație, aici este pentru copiii mei. Dar e important să știi cum stă orice civilizație din punct de vedere religios. Pentru că a spus unul dintre cugetătorii noștri că niciun popor nu se poate ridica deasupra Dumnezeului lui. Nici o civilizație nu se poate ridica deasupra Dumnezeului ei. Așa că ne spune Biblia în Psalm că Dumnezeii lor sunt mulți și Dumnezeii lor sunt surți și Dumnezeii lor sunt fără niciun fel de minte și apoi continuă. Așa sunt și cei ce-i fac. Oamenii se aseamănă cu Dumnezeii lor. Așa că suntem interesați să aflăm ce fel de religie aveau oamenii din Ur, unde s-a născut Avram. Știm din Biblie, din cartea lui Iosua, capitolul 24, Iosua, capitolul 24, Iosua ne spune, sau ne spune poporului, că așa vorbește Domnul Dumnezeu Israel, părinții voștri Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului și slujau altor Dumnezei. Haldeia, cetatea Ur, poporul acesta, caldeii, se închinau la alți Dumnezei decât Dumnezeul adevărat care a făcut cerul și pământul. La ce fel de Dumnezeu se închinau? Se închinau la asta. Zeul principal al sumerienilor era luna, zeul lună. Se închinau la lună. Se închinau la stele. Ieșau la de afară și se închinau la astre. Pentru ei, astrele erau Dumnezeu. O să ziceți, bine, dar ce erau în astre? Două lucruri să vedem. Unu, ne spune Biblia Romani, capitolul 1, că oamenii care nu l-au mai cinstit pe Dumnezeu, nu s-au mai închinat pe Dumnezeu, a ajuns să se închine făpturii în locul făcătorului. S-au închinat creaturii în locul creatorului. Și când te închini creaturii în locul creatorului, te închini la ceva ce nu-i Dumnezeu. Și dacă te închini la ceva ce nu-i Dumnezeu, te închini la ceva ce nu-ți aduce binecuvântare. Dar mai e ceva, ne spune Apostolul Pavel. În 1 Corinteni, capitolul 10. 1 Corinteni, capitolul 10. Apostolul Pavel vorbește despre închinarea oamenilor la idol și spune următorul lucru. Versetul 19, continuare. Deci, ce zic eu? Că un lucru jertfit idolului este ceva? Sau că un idol este ceva? Din potrivă. Eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dragilor. Și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți împărtășiți cu dragi. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dragilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dragilor. Ce spune Apostolul Pavel este că închinarea la orice idol este în cel din urmă satanism. Oamenii se închină dragilor. Și când ajungi să ai o civilizație floritoare care se închină satanii, civilizația aceea se duce spre cel mai mare întuneric posibil. Și acolo se naște Avram. Din tradiție se spune că familia lui Avram se ocupa tocmai cu confecționarea idolilor. Ei aveau un atelier care făceau aceste statuete ale idolilor și le vindeau și aveau un business bun. Acum, dacă se închină dragilor și construiesc obiecte folosite de lucruri necurate ca să înșele oamenii, așa că singurul lucru care te întrebi este acolo să-și caute Dumnezeu pe cineva cu care să lucreze? Acolo să caute Dumnezeu un om? Numai acolo nu trebuie să cauți. Acum, acolo în urând Haldeian, Avram, ca și toți oamenii, încearcă să-și construiască și el viitor. Din punct de vedere material, știm că Avram era început la afaceri. Îl găsim pe parcursul vieții lui, deosebit de început la administra lucrurile și toate lucrurile materiale în mâna lui Avram se mulțesc. Sunt oameni la care orice le dea fac praf din ce le dai. Sunt oameni care, din cât au de puțin, știu să facă ceva și mulțesc. De exemplu, ai o gospodină care are 3 fire de salată și are 1 litru de apă și te miri că a scos de acolo o ciorbă de salată de toată bunătatea. Ai alta la care îi dai o jumătate de vițel și face praf din ea. Nu-i vorba de gospodine de aici. Dar știți despre ce-i vorba. Ai un bărbat care are 2 metri de pământ și știe să facă din ei ceva și tot în jurul lui e frumos și ai altul care are hectare întregi și sunt păroagă, că nu iese nimica. Avram în început, are rost la lucru. Avram se însoară că e descurcăreț. Și ascultați-mă, băieților, s-a însurat cu cea mai frumoasă fată din Ur. S-a însurat cu cea mai frumoasă fată. Cum a convins-o, nu știu. Dar știm că era frumoasă pentru că și când s-a apropiat de 90 de ani și Avram s-a dus la un popor străin păgân, i-a spus soției lui când a intrat acolo, iată, știu că ești o femeie frumoasă. Deci dacă Biblia spune că era frumoasă, era frumoasă. Are 2 frați. Pe Nahor și pe Haran. Tatăl este acolo. Deci sunt o familie adunată. Și am zis, în sfârșit Avram are viitor. Se descurcă material, s-a căsătorit cu o femeie frumoasă, are tata, are frații. Numai că Avram este un om păcătos, Avram este un om care nu se închină lui Dumnezeu, se închină la idol și păcatul distruge viitorul și speranța. Dar cum îl distruge? Mai întâi, Avram constată că soția lui poate avea copii. În vremea aceea, fără copii, n-ai viitor. În vremea aceea, copiii erau semnul binecuvântărilor pentru viitor. Și oricât de frumoasă și oricât de promisătoare a fost căsnicia, Avram e nefericit că n-are copii, Sara este nefericită că n-are copii. Sunt căsătoriți, dar nu au viitor împreună. Ba mai mult. Ne spune Biblia în capitolul 11, versetul 28. Haran a murit în fața tatălui său Terah în Ur, în Haldeea. Fratele lui Aron, fratele lui Avram, moare. Acum, moartea unui frate este deosebit de răsfăritoare. Când îți moare cineva în familie și moare de tine Haran, moartea aceasta te răsfălește, îți spune întrebări, te confruntă cu cea mai mare insultă a vieții. Moartea este cea mai mare insultă la viață. Nu poate fi ceva mai teribil pentru viața decât să moară. Și Avram este acolo și fratele lui moare, tatăl lui este bătrân, soția Idolii la care se închine nu-l ajută nici cu soția, nu-l ajută nici cu fratele, nu-l ajută nici cu tata, sunt niște Dumnezei la care se închine, dar nu-l ajută la nimic. Și nu are nici viitor, nici speranță. Și un om păcătos. Și va veni ziua să moară și el. Și în ziua în care își încheie viața pe pământ, oare ce se va întâmpla dincolo? Dar noi știm ce se întâmplă dincolo. Și Avram știe că se duce dincolo și viața lui este pregătită pentru ce urmează. Așa că înfrământările acelea. Nu știm în ce împrejurare. Nu știm dacă a fost dimineața. Nu știm dacă a fost seara. Tot ce știm că într-un moment special în perioada aceea, Dumnezeu i s-a descoperit lui Avram. Adevăratul Dumnezeu îl caută și se descoperă. Nu știm dacă este în atelierul cu idol, nu știm dacă este acasă, dacă este la câmp, dacă este în cetate. Dumnezeu îi se descoperă. Și Dumnezeu care se descoperă vorbește. Toți idolii lui nu vorbeau. Te duci și te închini la lună și luna nu-ți răspunde. De aceea proverbul românesc spune latră ca și câinele la lună. Latră la lună și ce-i pasă la lună de tine? Zii nu ajută la nimic. Familia lui încet încet se stinge. Și vine un Dumnezeu pe care nu l-a confecționat el, un Dumnezeu care vorbește, un Dumnezeu care știe pe lume, care știe exact viața, un Dumnezeu care spune Avram, am un plan pentru tine. Avram, am un plan pentru tine. În planul acesta vreau să-ți dau viitor și speranță. Ștefan, primul martir creștin, în Cartea Faptele Apostolilor, când explică istoria poporului Israel, mai marilor religioși și mai vremii, ne spune așa. Faptele Apostolilor 7:2. Fraților și părinților, ascultați. Dumnezeul Slavii s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Dumnezeul Slavii! Toți idolii aceia sunt Dumnezei rușini! Dumnezeul Creator este Dumnezeul Slavii! Binecuvântat să fie Domnul! Nu Avram îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu îl caută pe Avram! Și îl caută în manifestarea slavei Lui! Și slava lui Dumnezeu este exprimare la afară a frumuseților, a caracterului, a strălucirii. Și dintr-o dată vine peste Avram strălucirea lui Dumnezeu în întunericul drăcesc a omului. Și am putea să spunem mai profund, să spunem, Doamne, cercetează și Oradea. Să vină slava ta peste întunericul Oradei. Este atâta idolatrie, este atâta stricăciune. Și oamenii nu mai caută pe Dumnezeu, dar Avram se întâlnește cu Dumnezeul Slavii. Experiența este atât de glorioasă, este atât de profundă încât se schimbă fundamental viața lui Avram. Dumnezeu spune, Avrame, am un plan pentru tine. Am un plan să-ți dau viitor și speranță. Oare ce implică planul lui Dumnezeu? Dumnezeu are un plan pentru tine. Dumnezeu are un plan pentru tine. Oare ce implică planul lui Dumnezeu? Am întrebat. În seara aceasta, ai zis, gata să accepți planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Uită-te la viața ta cum merge. Uită-te la viața ta cum se simte. Uită-te la toate lucrurile în care te duci și uită-te unde se termină toate. Se termină toate într-un final atât de tragic. Moartea pe pământ, spulberarea tuturor și iadul veșnic. Oare ce plan are Dumnezeu? Dacă îl înțelegi, o să-l primești? O să accepți planul lui Dumnezeu să-ți dea viitor și speranță? Să-și dea ce plan are Dumnezeu? Planul lui Dumnezeu pentru Avram este două părți. Un singur plan cu două părți. Prima parte, Domnul i-a zis lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta eu. Prima parte este separare totală de ce a fost. Prima parte a lui Dumnezeu în planul este să te despartă de trecutul păcătos. Să te despartă de idolatrie. Dumnezeu spune Avram, dacă te separi de tot ce ai adunat, de tot ce ai stricat, dacă că se separi de tot ce ai stricat, uite care e planul meu pentru tine. Voi face din tine un neam mare. Te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare. Vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor blestema. Ce te vor binecuvânta. Și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram, dacă te desparți de tot ce e păcat, dacă renunți la tot ce e lumesc, dacă te separi de tot ce este fără Dumnezeu, de planul care de trecutul tău, Avram, uite care e planul meu. Am să te binecuvântez material și spiritual. Avrame, am să-ți fac un nume mare. Un nume care va fi respectat, care va fi cunoscut, un nume care va fi cinstit de-a lungul viacurilor. Un nume mare. Avrame, îți voi da copii. Îți voi da urmași. Îți voi da urmași care vor veni pe urmele tale și vor fi atât de mulți încât nu vor putea fi numărat. Vor fi ca risipul mării de mulți. Avram, îți voi da un maș. Avram, îți voi da o țară. Îți voi da o țară unde să crești. Îți voi da o țară pe urmașii tăi. Avram, în țara aceea, îți voi da protecție supranaturală. Protecție dumnezeiască peste tot ce vei face. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Avram, te voi proteja. Acum uite-te, Avrame, ce ai în lume. Ai profesia ta acolo. Ai familia ta care se stinge încet. Ai oameni care merg și n-ai niciun urmaș. Te închini la niște Dumnezei care sunt demon. Te închini la ceva ce nu are niciun fel de putere să te binecuvinteze. Avrame, uite-te la tot ce ai adunat. Uite-te la tot ce ți-o oferă. Avrame, dacă nu numai că te voi binecuvânta pe tine. În sămânța ta voi binecuvânta toate familiile Pământului. Vei fi punctul de cotitură în planul Dumnezeu. În familia ta voi binecuvânta toate semințile Pământului, toate familiile Pământului, șoacelor din Oradea din 2014. Doamne, dar care e binecuvântarea aceea? Este sămânța care a fost promisă. Este sămânța care dacă Avram să poată primi binecuvântare, e nevoie de două lucruri. Unu, rezolvarea problema păcatului. Avram este păcătos, trebuie să ia iertarea păcatelor. Doi, inimul lui Avram trebuie schimbat. Viața lui trebuie schimbat. Cine poate să schimbe toate acestea? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Numai în Hristos! O, dar să spune asta, adică Domnul Iisus Hristos se naște la vreo 2000 de ani după Avram. Cum să-L schimbe Hristos? Cum să-L mântuiască Hristos? Că încă nu s-a născut. Întoarceți-vă la Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Domnul Iisus stă de vorbă cu fariseii care se potriveau planului lui Dumnezeu. Ioan capitolul 8. Domnul Iisus stă de vorbă cu cei din vremea Lui și versetul 56. Versetul 56. Spune așa, tatăl vostru Avram a să-L dat de bucurie care să vadă ziua mea. A văzut-o și ce-a făcut? S-a bucurat. Știți ce spune Domnul Iisus? Avram, când a primit planul lui Dumnezeu, Și Avram se întreba cum se poate realiza planul acesta. Și el se poate realiza numai în Hristos. Dar cum să se realizeze în Hristos dacă nu s-a văzut? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că toți prorocii din vechime, când au înțeles planul lui Dumnezeu de mântuire, au făcut din aceste lucruri ținta căutărilor lor stăruitoare. Și într-un mod miraculos, Biblia ne spune că Avram l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. A văzut și s-a bucurat. De ce s-a bucurat? Pentru că a înțeles că în El este iertarea păcatelor. În El este mântuirea. Dar ne întrebăm, când l-a văzut Avram pe Domnul? În ce împrejurare? Sunt două posibilități pe care le-au comentatorii și în fiecare dintre ele este posibil să fi văzut pe Domnul. Capitolul 12, versetul 7. Domnul s-a arătat lui Avram. Domnul s-a arătat, nu doar că i-a vorbit, Domnul i s-a arătat. Domnul i s-a arătat și în Vechiul Testament sunt mai multe împrejurări în care Hristos, Domnul s-a arătat sub forma unor apariții supranaturale înainte de întruparea Lui. De cele mai multe ori spuneau că este Îngerul Domnului. Domnul Iisus s-a arătat pe pământ înainte de întruparea Lui. Întruparea însemna venirea Lui în trup omenesc în vederea jertfei. Domnul s-a arătat lui Avram. Domnul s-a arătat în ce formă, cum s-a arătat, nu știm, dar știm că Avram l-a văzut pe Hristos. A doua posibilitate. Când Avram a venit de la războiul împotriva împăraților care au atacat Sodoma și Gomora și l-au luat prizonier de război pe Lot, ni se spune așa, în capitolul 14, la versetul 7, după ce s-a întors Avram de la frângerea lui Chedor la Omer și împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei a ieșit în întâmpinare în Valea Șape sau Valea Împăratului. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanat. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanat, ziditorul celor și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeu cel preanalt care a dat împrăjmașii tăi în mâinile tale și Avram i-a dat zeciuială din toate. Este un personaj misterios în capitolul 14. În Evrei, însă, în Noul Testament, ni se spune că Iisus Hristos este preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Este altă preoție decât cea aronică. Melchisedec ni se spune și în Psalm și în Evrei că este fără început de zile, fără început, fără sfârșit, n-are nici mamă, nici tată, este din veșnicie în veșnicie și foarte mult se părere că în Melchisedec a apărut această manifestare a lui Hristos pentru că nimeni nu l-a mai văzut după aceea și nici înainte de aceea. Și acolo dar planul este acesta. Avram renunță la cerea. Avram alege. Alege ce-ți ofer eu. Avram, îți voi da copii. Îți voi da viitor. Îți voi da un nume mare. Întoarceți la capitolul 15 din Geneza. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avram, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram i-a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Avram stă de vorbă cu Dumnezeu și spune, Doamne, au trecut ani de zile de când ai promis pe anul acesta și eu încă nu văd. Tot ce mi-ai promis, tu nu se împlinește. Tot ce mi-ai promis, tu nu se conturează. Doamne, mi-am apropiat de moarte și mi-am copii. Pot să mă încred în planul tău? Știi ce întreabă Avram? Doamne, mă pot bizui pe cuvântul tău? Mă pot bizui pe cuvântul tău sau nu? Știți care a fost ispita diavolului în Eden pentru Adam și Eva? Să nu vă bizuiți pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă bizuiți pe cuvântul lui Dumnezeu! Nu vă bizuiți pe Dumnezeu! Nu-L credeți! Asta a fost esența ispitei. Nu-L crede pe Dumnezeu! Nu merită crezut! Avram întreabă, Doamne, mă pot bizui pe cuvântul Tău? Am întrebare. Așa cum îți cunoști inima ta, tu te poți bizui pe cuvântul lui Dumnezeu sau? Îți este de ajuns cuvântul lui Dumnezeu sau? desconexiune, nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Cea mai mare insultă, cel mai mare păcat, este să-i spui Dumnezeu, ești un mincinos și nu te cred. Nu te cred că ești mincinos! Nu pot da două parale pe cuvântul tău! Dar Avram este față în față cu planul lui Dumnezeu și Dumnezeu spune ce va face și Avram spune, Doamne, dar nu fă! Și mor și nu voi avea sămânță. Nu voi avea urmași. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel. Nu Eliezer din Damasc, robul tău va fi moștenitorul tău, ci acela care va ieși din tine va fi moștenitorul tău. După ce l-a dus afară, a zis, uită despre cer și numără stelele, dacă poți, să le numeri. Și a zis, așa va fi sămânța ta. Versetul 6. Avram a crezut pe Domnul pe cuvânt. Avram a crezut că Dumnezeu pe cuvânt și aceasta a fost socotită ca neprihănire. Aici este credința în care Avram spune, Doamne, te cred pe cuvânt. Ceea ce îmi spui tu este adevărat. Eu te cred că ce mi-ai spus, dar al tău este da. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Și Avram renunță la planul lui, se pocăiește și îmbrățișează cum vă rog să vă ascultați cu atenție. Tragedia vremii noastre este că se umplu bisericile de oameni care nu se pocăiesc, dar spun că au credință. Oameni care nu renunță la păcat, nu renunță la ticăloșie, nu renunță la stricăciune, le continuă mai departe și spun, dar eu cred în Dumnezeu, se botează și vor să spună că au credință fără pocăință. Acum, Iacob este deosebit de astăzi, spune, și dragii cred, și se înfioară, dar rămân tot dragi. Cine vine la Domnul, mai întâi trebuie să se despartă de păcatele de trecutul lui. Trebuie să renunțe la ce strica și apoi să ia calea Domnului și să-i pune credința în făgăduințele Domnului. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă pocăință în bisericile noastre. Biserici care sunt pline de oameni nepocăiți sunt o disgrație în fața cerului. Diavolul știe că nu ești pocăit, Dumnezeu știe că nu ești pocăit și bisericile nu mai au putere. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne curățească bisericile, să ne curățească casele și Dumnezeu să aducă pocăință, separare de păcat. Avram îmbrățișează planul lui Dumnezeu și spune, Doamne, te cred pe cuvânt. Dar acum urmează ceva extraordinar. Dumnezeu spune, Avram, m-ai crezut pe cuvânt, dar am să închei cu tine un legământ. Am să închei cu tine un legământ care va rămâne valabil pentru tine și pentru urmașii tăi în veac de veac. Legământul este un angajament solemn, pecetuit cu jurământ. Legământul este un angajament solemn, pecetuit cu jurământ. Legământul este un angajament solemn între două persoane, între două părți, în care fiecare parte se angajează la ceva. Și legământul era încheiat într-un mod extraordinar de tulburător. Domnul i-a zis, Avram, capitolul 15, versetul 9, ia-o și un cal de treia, o capră de treia, un berbec de treia, o turturea și un pui de porumbel. Avram a luat toate dobitoacele acelea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața altuia, dar păstrele nu le-a despicat, le-a pus față în față, le-a despicat. Păsările răpitoare s-au înăpustit peste stâlpuri. Dar Avram le-a izgonit. La pusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram și iată că l-a apucat groaza și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca el. Și pe urmă va ieși acolo cu mare bogăție. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după bătrânițe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci prelegiuirea morinților nu și-a fost încă vârfă. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc. Iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor. Și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și a zis: seminței tale dau țara aceasta de la rândul Egiptului până la rândul cel mare, frate. Cum se încheia legământul? Dumnezeu îi spune Avram: ia niște animale. Ia o șurcare de 3 ani. O capă de 3 ani și un bărbec de 3 ani. O turturea și un pui de porumbel. Desfică animalele, desfică șurcarea, desfică capra, desfică acolo, desfică-le în domnul și pune jumătățile de animale desficate față în față. Păsările, repet, păsările cele pe care le-a dus ca șef, nu le-a desficat, dar le-a pus față în față. Iar un croar printre animale moarte și cele mai rău desficat. Și legământul costa următorul. Fiecare parte spune la ce s-a angajat. După ce s-au angajat, fiecare dintre părțile care intră în legământ trece prin mijlocul acelor animale desficate și face un următorul jurământ. Așa să fie judecat cel care va călca legământul. Așa să fie judecat cel care va călca legământul. Avram pregătește animalele, stă înainte de Dumnezeu, le apără de păsărea cuptoare. Avram se teme să treacă printre ele. Dar la sfințitul soarelui, Dumnezeu într-un foc trece printre animale și spune: Avrame, eu aici, înaintea cerului și a pământului, am jurat că te voi binecuvânta. Și Avram istoria biblică se spune că a fost prietenul lui Dumnezeu. Știți cine a fost prietenul lui Dumnezeu? Avram. Isaia 41:8. În Isaia 41:8, Avram este numit prietenul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune: Avram, ai luat ceea ce ți-am dat, m-ai crezut pe cuvânt, ai trecut de partea mea. Atunci când nu mai era nicio speranță, atunci când totul se prăbușa, Avram, l-ai crezut pe Dumnezeu, ai îmbrățișat planul lui. Se spune despre un om care a făcut o călătorie pe traseu de munte, că s-a apropiat de o prăpastie și, din atenție, i-a fugit o piatră sub picioare, s-a dezechilibrat și a căzut în prăpastie. Și când și-a dat seama că sunt în prăpastie, l-au prins sudor de morți. Prăpastie adâncă, stânci, se duce să prăbușește. Și cum se prăsomălea în prăpastie, în disperarea lui, a reușit să se agațe de o rădăcină. Și când s-a agățat de rădăcină, aceea s-a oprit din cădere. S-a oprit. S-a uitat. Ce bine că m-a oprit, m-am prins de ceva. S-a uitat să vadă de unde a căzut. Și l-a prins fiori. Cum să mă urc până acum? S-a uitat cât de adâncă prăpastia. Și l-au dat iar în rădăcinile morții că e cumplit de adâncă. Și când s-a uitat la rădăcina lui bucuros că tot se țin de ceva, a constatat că rădăcina e putredă și începe să se rupă. În momentul acela de spaimă, în momentul acela când totul se prăbușește, a strigat din adâncul puterilor lui: ajutor, ajutor, e cineva aici, ajutor! Și în momentul acela s-a auzit o voce. Da? Sunt aici. Ajutor, ajutor că mă prăbușesc! De ce ajutor ai nevoie? Te rog să mă scoți de aici din prăpastie, te rog să mă ajut să mă ridici de aici. Și vă întreabă, crezi că vreau să te ajut? Dacă crezi că te pot ajuta și dacă vrei să te ajut, lasă rădăcina din mână și întinde mâna spre mine. Ce ai făcut în clipa aceea? Ai fi întins mâna spre Dumnezeu. Avram n-a avut nicio rădăcină. Dar din Dumnezeu cel care a dat mâna spre el. Avram a prins pe Dumnezeu de cuvânt, de mână. Și l-a crezut pe cuvânt. Cineva a explicat așa, cum a răspuns Dumnezeu la chemarea lui Avram și a spus, ca un copil mic. Ca și când tata îi spune copilului, închide ochii și ține-mă de mână. Închide ochii și ține-mă de mână, vină cu mine. Avram și-a pus toată încrederea în Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat. Cum în seara aceasta, Dumnezeu a lucrat pentru tine. Să dea viitor și speranță. Să te binecuvânteze. Să te mântuiască, să te elibereze de păcat. Să scrie numele în cartea vieții. Și să facă din tine un copil al lui Dumnezeu și un prinț al cerului. Binecuvântat să fie Dumnezeu. O să-i dai mâna lui Dumnezeu. O să-i dai inima. Sau vrei să rămâi cu planurile tale? Fără viitor și fără speranță. Sau ești gata să spui, Doamne, în seara aceasta, mulțumesc că te-ai apropiat nu doar de Avram, ci te apropiești de mine. Haideți să plecăm capetele rugăciunii.